Напрасно!
V cyklu nazvaném Okamžik předtím, než porozumíš, se setkáváme s myšlenkami velkých hudebních modernistů a postmodernistů, kteří zásadně ovlivnili podobu nejen hudby, ale i širší kultury a zvuku světa. Titul našeho cyklu tvoří slova, která pronesl japonský hudebník a jeden z opěrných bodů tamnější avantgardy Yoshihide Otomo. Hudba, řekl, s námi mluví jako okamžik předtím, než porozumíme. Přináší nám kód, jazyk, systém, který nám nikdo nevysvětlil, neučili jsme se mluvit tím jazykem a přesto, pokud dojde k pravému setkání, ten kód uvnitř hudby cítíme a třeba mu i nějak porozumíme. Je skutečně otázkou, nakolik dnes už lépe rozumíme radikálním změnám, které hudebníkům i posluchačům přinášel John Cage od 30. let až do své smrti v roce 1992. Máme 28 minut, což je v případě Johna Cage v skutku homeopatická dávka času, a tak se zkusme zaměřit na tři otázky. Jak se v jeho hudbě zrcadlily nároky na život? Proč potřeboval uvést do hudby náhodu a neurčitost? A do třetice, jestliže se u Cage občas smějeme, smál se on sám taky?
Spokojnju, važnostju. Gdje ona? Vidjela facilmente. E io sono per te. No other way.
Moje hudba není určená ke komunikaci mezi mnou a posluchačem. To mě nezajímá. Chci, aby s posluchačem komunikovali samotné zvuky, říká John Cage. Postoj, kdy autor nevystavuje tolik svoje ego, ustupuje do pozadí, aby dal prostor samotnému materiálu a třeba i náhodě, nacházíme ve 20. století opakovaně. Je to velká změna od tradičního evropského pojetí skladatele, který osvíceně stanoví, jak má všechno být, a dirigent s hůlkou v ruce určí, jak se má dílo stvárnit. Takový systém jistě souvisí s představou silného panovníka, možná dokonce moudrého, který zhora dodá rámec pro naše životy. Cage od poloviny 30. let, když formoval svůj koncept dekonstrukce stávajících hudebních struktur, nejenže vnímal, že vzniká disciplína nové poetiky a estetiky, ale uvědomoval si pevné místo hudby uvnitř technologických, sociálních, politických, filozofických a etických souvislostí rozvinuté industriální společnosti. Znamenalo to nejen jiný zvuk skladeb, ale hlavně jiný způsob poslechu. Publiku nelze mít za zlé, že mu to občas vůbec nešlo. Happy New Ears, říká Val Cage. Šťastné nové uši. Cage užíval gramofon a rádio jako hudební nástroj, protože jejich sílící role ve zvuku i organizaci světa nemohla být ignorovaná. Všudy přítomné rytmy technického světa vyústí do velké úlohy bicích, předpovídal Cage ve svém textu Credo a dnes víme, že to odhadl přesně, stejně jako vstup elektronických nástrojů do umění a kultury. Zrovnoprávnění tónů a reálných zvuků může konzervativním přátelům hudby připadat neumělecké, ale věk velkých demokracií a zároveň možnosti nahrát jakýkoliv zvuk tomu nahrával myšlenkově i technologicky. Pozoruhodné množství toho, co Cage přinesl nebo předpověděl, skutečně naplnilo náš svět. Myslel věci naprosto vážně, ale dadaistický a humorně kritický podtón mnoha pozdějších happeningů má kořen u Johna Cage. Nás v dnešním pořadu zajímá hlavně Cage 50. a těsně okolních let. Navštěvoval přednášky Daisetse Suzukiho o zen buddhismu na New Yorkské Kolumbijské univerzitě. Východní myšlení mu vyhovovalo právě svou antiegoističností. Náhoda, nezáměrnost a otevřenost změnám pro něj představovaly vítanou protiváhu vůči racionalitě a všudy přítomné funkčnosti západního světa.
Two monks came to a stream. One was Hindu, the other Zen. The Indian began to cross the stream by walking on the surface of the water. The Japanese became excited and called to him to come back. What's the matter? The Indian said. The Zen monk said, That's not the way to cross the stream. Follow me. He led him to a place where the water was shallow, and they waded across.
Byl to skladatelský kolega Christian Wolff, kdo přinesl Cageovi výtěz k I Chingu, čínské knihy proměn. Podle ní určoval Cage náhodné procesy a třeba svou klavírní hudbu proměn dlouze a pracně vygeneroval s I Chingem a házením mincí. Do grafických partitur, textových instrukcí a dalších předpisů nového typu začal zanášet možnosti svobody rozhodování pro hudebníky. Zase se tu projevuje autorský přístup, který je paralelní se snem o vyvážené moderní společnosti. Na jednu stranu je řízená, na druhou stranu vnímá každý dost prostoru k osobnímu rozvoji a svobodě. Právě v tomhle je Cageův přístup pořád aktuální. Tohle je Cartridge Music, Cageova šance pro jinak tiché, skoro neslyšné zvuky, které jsou tady tak zesílené, že mohou tvořit koncertní skladbu. Se pojďme přenést na závěr koncertu orchestru BBC v Londýně v roce 2012. Když v roce 1950 uskutečnil David Tudor premiéru Cageovy skladby 433, do života vstoupila skladba, na kterou publikum reagovalo mnoha různými způsoby. Někdo si nad ní lámal hlavu, někdo ji vnímal jako modernu zahnanou do nejzazšího důsledku, někdo ji pokládal za podfuk a někteří cítili, že tady přichází malá revoluce. Dnes už dost známou skladbu tvoří 4 minuty a 33 vteřin ticha, respektive předpis pro jakékoliv hudební obsazení, určující, že hráči se po 4 minuty 33 nemají dotknout nástroje. Celý kousek je rozdělen na 3 věty, jsou v něm tedy 2 krátké přestávky. Cage v době premiéry udělal jednu věc, která přijetí skladby zkomplikovala. Nepublikoval k ní komentář, nezjevil své úmysly. Publikum samozřejmě může vnímat každé dílo po svém, ale někdy je dobré znát autorův hlavní úmysl, zvlášť když je to nesnadno rozluštitelná šifra. Je zajímavé, že už ve 40. letech nabízel Cage gramodesku s tichem společnosti Muzak, která dodávala hudbu do jukeboxů. V hospodě by tak každý, kdo by si přál, aby písničky byly vystřídané chvílí ticha, zaplatil stejným niklákem jako ostatní a do fronty šlágrů by se vsunulo 5 minut ticha. Proč si ale Cage přál, aby hudebníci, kteří jistě strávili dost času cvičením na nástroj, na koncertě v rámci 4:33 nehráli a publikum to poslouchalo? Není to absurdní? Mezi pokusy odhadnout význam patřil i dohad, že Cage chce, jaksi konceptuálně, amplifikovat společenské mlčení o všem, o čem by se mělo mluvit, třeba o útlaku menšin. Tak to nebylo. Cageovi záleželo mnohem víc na samotném zvuku. Skladba pro něj byla především přáním, ať člověk se svou ustavičnou aktivitou na chvíli zmlkne, aby aspoň na okamžik přestal přehlušovat reálný svět kolem nás. Abychom uslyšeli nikoli nic, ale všechny ty drobné zvuky, které se vynoří, když se doopravdy zaposloucháme. Cage tedy touhle skladbou nevyjadřuje nic symbolického, nenutí nás prosedět 4,5 minuty v hloubání nad nepřítomností hudby nebo abstraktní myšlenkou. Je úplně konkrétní. Říká, ať se pohodlně posadíme a pořádně posloucháme. Okno otevřené do reálných zvuků je zákonitě zaplněno vždycky jinak. Já třeba teď v rozhlasovém studiu slyším i přes odhlučnění tlumené zvuky z chodby, velmi tiché tikání hodinového přístroje a to, jak látka mého svetru šustí o povrch stolu. Vy u rozhlasových přijímačů slyšíte zase něco jiného ze svého okolí. A i kdybychom seděli v odborně odhlučněné prostoře, dospěli bychom ke stejnému závěru jako Cage. Ten nejdřív řekl univerzitním akustikům, že jejich komora není dostatečně izolovaná, něco je v ní pořád slyšet. Nakonec zjistil, co jsou ty 2 zvuky. Ten hluboký byl oběh krve a vysoké praskání byla činnost jeho nervového systému. Absolutní ticho nemůže živý posluchač slyšet. Tak zní Cageův závěr. Kde je život, tam vždycky něco zní a proto, logicky provádí John Cage plavný skok, je o budoucnost hudby postaráno. Williams Mix je jeho radostným obejmutím mediálních zvuků přicházejících z gramofonu, rádia a magnetofonového pásu. Uslyšíme nejdřív kousek Cageovy původní verze a potom novodobou digitální verzi. Jejími autoři jsou zvukoví umělci Werner Dafeldecker a Valerio Tricoli. Thank you. Pro kompozici svého orchestrálního díla Atlas Eclipticalis z roku 1961 použil Cage hvězdný atlas od českého astronoma Antonína Bečváře, který byl v 50. letech vydán v angličtině. Mimochodem, ty mapy jsou nádherné, zkuste googlovat. Skladatel přenesl vybrané hvězdy na průsvitný notový papír, to je jedna tvůrčí specialita, a pak určil řadu podmínek nebo spíš návrhů, které umožňují do každého provedení otisknout osobnosti interpretů. Materiál může být hrát všechen nebo pouze ve výběru, od jakéhokoliv sóla až po všech 86 nástrojů. Cage taky navrhl možnost zesílení některých nebo všech nástrojů pomocí kontaktních mikrofonů. Jedním z klíčových prvků mnoha Cageových kompozic po roce 1950 bylo vzájemné prostupování, čili originálně v angličtině interpenetration. Kořenem je tu buddhistický pojem pro vzájemnou provázanost všech věcí, Avatamsaka Sutra. Hudba tedy zase odráží jednu ze životních hodnot, které Cage viděl jako zdravé a perspektivní. Atlas Eclipticalis se často provádí společně s Winter Music. My slyšíme ukázku z dost renomované nahrávky Petra Kotíka a SEM Ensemble. Kotík říká, že Winter Music představuje hudbu v jakémsi zamrzlém stavu. Atlas Eclipticalis pak evokuje nezměrnou hloubku vesmíru. Při poslechu si můžeme uvědomit, co jednou John Cage připomněl. Na světě nejsou jenom lidé. John Cage nebyl mužem čistých abstrakcí. Oplýval sociální citlivostí a nadějí, že lidstvo nepromrhá svůj potenciál. Cage sdílel tezi Marshalla McLuhana, že elektronikou lidstvo prodloužilo svou nervovou soustavu, opředlo jí zeměkouli a zasáhlo i do vesmíru. Z toho plyne odpovědnost, říká nesmlouvavě Cage. Změny v uměleckých směrech probíhají bez násilnosti a krveprolití. Z toho vidíme, že i společenské změny by mohly probíhat nenásilně, napsal. Tuhle pozitivní tvář muže, který se k stáru stal explicitním ekologem, veřejnost příliš nezná. Cage ovšem nebyl politický, řekl mi k tomu kurátor Josef Čereš. Držel se důsledně mimo, nechodil ani k volbám. V tomhle směru ho zásadně ovlivnil filozof Henry David Thoreau. Oba byli názoru, že změna musí přijít zdola skrze proměnu v lidech, že vláda a parlament nedokáží skutečnou změnu reprezentovat. V 60. letech, plných kulturních i sociálních utopií, se takové myšlenky vyslovovaly snáz než dnes. K tomu si můžeme pustit aspoň kousek větví. Branches, kde je předepsáno vytvářet zvuky skrze amplifikované ostny kaktusu, suché lusky a nástroje, které nám pomůže vybrat náhoda a čínská kniha proměn. Tolik John Cage a první část cyklu Okamžik předtím, než porozumíš. Od mikrofonu se loučí Pavel Klusák.